Бірлісін статырын Аврайлы газетінің язмағыны өрі Вашингтон гізілінікті Сирияның оппозициясыны мал елістіріптір. Вашингтон Пост газетінде белленмегіні өрі Американың Дөвлет Департаменті 2006 жылдан бәрі Сирияның оппозициясы үшін 6 миллион доллар төбірігін беріптір. Bu pulların aglabısı düýü Londonda yerleşen satellit telekanaly Barada TV-ni ýürütmek üçin berilipdir. Barada TV telekanaly 2009 ýylyň aprelinden başlap efire gidip başlady. Häzir Siriýada ýüze çykan köpçülükleriň protestleri beýan etmek üçin telekanal özüniň işleriniň çägini artdyrdy. WikiLeaks'ın ayrıdan diplomatik haberlerine salgılanıp Washington Post'un yazmağını göre Siriyanın oppozisiyasına ilkinci mali kömeği George Bush'un prezidentliğinden dövründü. Has takıyı 2005 yılda Washington'un Damask bilen öz ara atnaşıklarını dondurununda edilipdir. Prezident Barack Obama'nın Asad bilen atnaşıklarını kovulundurmağına karımızdan mali kömeğinin Obama'nın dövründü hem gidendiği haber verirler. Gazetin çap eden maglumatına layıklıktı. Birleşen Statlar Siriyanın oppozisiýa toparlarına henizi maliýe himayetini edip etmeýändigi nämälim bolup galýar. Şeýlede Washington Post'un makalasında diplomatik kabellerden aýan bolan habarlaryň taýyklygy hemde Barada televiziýasyny maliýeleşdirmek barada Döwlet Departamentiniň kommentary bermekden saklanandygy aýdylýar. Şwitsariýada ýaşaýan Siriýanyň oppozisiýa blogeri Halil Habasyň aýtmagyna görä bu berilen pullaryň häzirki gowdalanlar bilen hiç ýyly iltesigi ýok.
That US has been helping one particular group.
Berlisin statların belli toparı. Musulman doğunlarına kolay Barada TV telekanalına himayet beriyendiği gen yağday değildir. 2006 yıldan beri 6 milyon tövörü dolar verildi. Bu pulların ağlavı hem sol ilkinci yıl verildi. 6 milyon. Siri dakiyalı rejimi ağdırma için yeterlik meçverdeki pul değildir. Şeylit olur belli bir toparı himayet verdiler. Bu topar hatta Siriyanın içinde de değil. Onun yurdun öz içine yetirip bilecek tesiri hem yok. Washington Post'un çap eden bu maglumatı Siriyadaki täze çaknaşıkların yüze çıkan vaktına kabat geldi.